Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη λατρεία μας ακούγοντας μερικά εδάφια από το γνωστό Ψαλμό 46. «Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη ένδες θλίψεις. Δια τούτο δεν θέλουμε να φοβηθεί κι αν σε λευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών. Κι αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και οι ρίεκες αυτού θέλουσιν εφραίνει την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου». Πάλι από τον Ψαλμό 46, αδελφοί μου, στη σελίδα 534 από τις γραφές της μετάφρασης του Βάμβα, διαβάζω από το εδάφιο 5. Ψαλμός 46, στίχος 5. «Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύριον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν, καίει αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ». Και καθώς και εμείς ησυχάζουμε, αδελφοί μου, στην παρουσία του Κυρίου, αφήνουμε ό,τι άλλο μας αποσχολεί έξω, εστιάζουμε σε Εκείνον για να μας δώσει δύναμη, κουράγιο, ενθάρρυνση, θεραπεία, να μας εμψυχώσει, να μας ευλογήσει, για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας, για να μας αλλάξει. Κάποιος είπε πολύ ωραία ότι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, όχι μόνο για να πάμε στον ουρανό όταν φύγουμε από αυτήν τη γη, αλλά να μας λυτρώσει από τη ζωή που κάνουμε εδώ, εμείς οι άνθρωποι. Να μας λυτρώσει από τη ζωή που κάνουμε, για να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία Του, γεμάτοι με το δικό Του καρπό, γεμάτοι με το Πνεύμα το Άγιο. Αν θέλετε τώρα, ανοίξτε μαζί μου στον Ψαλμό 130 από τη Νέα Μετάφραση, θα διαβάσω, με τίτλο «Από τα βάθη της απόγνωσης». Ψαλμός 130, που έχει τίτλο «Από τα βάθη της απόγνωσης». Ο ψαλμωδός αυτός υποφέρει πολύ. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει τον πρώτο στίχο του. «Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου, δώσε την προσοχή σου όταν σου δέομαι. Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θα αντέξει? Αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρηση για να είσαι σεβαστός. Στον Κύριο έλπισα, έλπισε η ψυχή μου και προσδοκώ τους λόγους Του. Ψυχή μου πρόσμενε τον Κύριο πιότερο από ότι οι θύλακες προσμένουν την αυγή. Έλπισε Ισραήλ στον Κύριο γιατί είναι σπλαχνικός. και χίλιους τρόπους έχει αυτός να σε λυτρώνει. Εκείνος θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες του τις ανομίες. Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω. Η ελπίδα μεγαλύτερη της απόγνωσης. Η ελπίδα. Και όταν η ελπίδα μας στηρίζεται στον Κύριο, ξέρουμε πραγματικά ότι ο Εκείνος θα ανταποκριθεί. Δεν θα μας ντροπιάσει, λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αδελφοί μου, ζούμε σε μια εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης που σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά μαθαίνουμε όλα τα γεγονότα, το τι συμβαίνει στη ζωή, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εικόνες από το μάτι της Αττικής. 93 άτομα μας λένε ήδη έχουν χαθεί. Μαθαίνουμε κάθε συμφορά, κάθε πυρκαγιά, κάθε πλημμύρα, κάθε σεισμό. 300 άτομα στην Ινδονησία πρόσφατα χάθηκαν από σεισμό. Μαθαίνουμε την κάθε τραγωδία από παντού, γιατί με την τεχνολογία που υπάρχει όλα αυτά φτάνουν στα μάτια μας και στα αυτιά μας σε λεπτά ή ακόμα και δευτερόλεπτα. Η αλήθεια είναι όμως, αδελφοί μου, να ξέρετε ότι όλες αυτές οι συμφορές που βιώνουμε στις μέρες μας, είτε είναι δημόσιες ή προσωπικές, δεν είναι καθόλου χειρότερες από άλλες εποχές, ούτε πιο συχνές. Πάντα υπήρχε το κακό. Μας λένε οι ειδικοί ότι στη γνωστή ιστορία του ανθρώπου μόνο 300 χρόνια δεν υπήρχε πόλεμος πουθενά. Σε όλη τη γνωστή ιστορία. Το μόνο ευχάριστο που ακούμε στις μέρες μας είναι ότι κάποιοι αθλητές μας πήρανε το χρυσό και αργυρό στους πανευρωπαϊκούς αγώνες. Συμπέρασμα, αδελφοί μου, είναι ότι ο κόσμος μας αυτός, η γη μας, είναι επικίνδυνη να ζούμε πάνω σε αυτήν. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μας συμβεί το κακό και να αλλάξουν όλα. Έχουμε οργανώσεις για να ελέγχουν τα αεροπλάνα, τις φωτιές, τις πλημμύρες. Τίποτα δεν μας σώζει. Οικοδομούμε κτίρια με προδιαγραφές ανάλογες, αλλά δεν επαρκούν. Και όταν έρθει η συμφορά και έρχεται, είτε και έξω, είτε εδώ, ή στο σπίτι μας, ή στην προσωπική μας ζωή, με αρρώστια, με ατύχημα, αναρωτιόμαστε, πού είναι οι αρχές, πού είναι η πυροσβεστική, πού είναι η αστυνομία, και τελικά καταλήγουμε, πού είναι ο Θεός. Και ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας φτάσαμε σε αυτό το σημείο και μεγαλύτεροι από μας αρκετές φορές. Πού είναι ο Θεός? Μιλάμε για θεομηνία. Ο φίλος μου, ο Κίμων, που με συνόδευε από τη Λεπτοκαριά, μου είπε, διάβασε πως η θεομηνία έρχεται από την αρχαιότητα, διότι εκεί οι 12 θεοί του Ολύμπου που είναι κοντά μας, όταν είχαν κάποια δυσαρέσκεια με κάποιον θνητό ή κάποια περιοχή, ένα χωριό, στέλνανε ανέμους, στέλνανε βροχές, στέλνανε σεισμούς και εξού και η θεομηνία. Ο Θεός μας δεν λειτουργεί έτσι, αδελφοί μου. Αναρωτιόμαστε όμως, πού είναι ο Θεός? Σας είχα πει και άλλη φορά ότι η ζωή είναι άδικη, σκληρή και για μερικούς ανελέητη. Αυτός ο άνθρωπος που το σκέφτηκε αυτό συνέχισε όμως να λέει «Ο Θεός όμως είναι δίκαιος, καλός και γεμάτος έλεος». Και γι' αυτό είμαστε εδώ αδελφοί μου, γιατί πιστεύουμε σε αυτόν τον Θεό. Όχι στον τιμωρό Θεό, τον άδικο Θεό. Το Θεό που ανταποδίδει ανάλογα με τις πράξεις του ανθρώπου. Και λένε, μα βρεθήκαμε στο έλεος του Θεού. Μακάρι να ήσουν στο έλεος του Θεού. Ανάποδα το λένε οι άνθρωποι αυτό. Προσπαθούν μόνοι τους να πετύχουν τα πάντα και δεν γίνεται τίποτα και τώρα είμαστε, λέει, στο έλεος του Θεού. Απ' την αρχή έπρεπε να ήσουν στο έλεος του Θεού. Θα έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Το μήνυμα του ψαλμοδού είναι ότι σε κάθε συμφορά, προσωπική, οικογενειακή, εκκλησιαστική, εθνική, παγκόσμια, σε κάθε περίπτωση που αισθάνεσαι απογοήτευση και απόγνωση και καταλήγεις και στην κατάθλιψη, εκεί είναι ο Θεός σου. Ο Θεός της βίβλου που μόλις διαβάσαμε και ξέρουμε. Και μάλιστα είναι πιο κοντά σου από οποιαδήποτε άλλη φορά. Και εκείνος έρχεται να σε ενισχύσει, να σε βοηθήσει, γιατί βλέπετε ο ψαλμωδός ξεκινάει με πόνο. Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω. Γιατί φωνάζει τον Κύριο, γιατί πονάει. Τι πρόβλημα έχει, δεν μας λέει, αλλά έχει σοβαρό πρόβλημα. Και το ερώτημα πάντα τίθεται από αυτήν την απόγνωση, την κατάθλιψη ίσως που αισθάνεται ο ψαλμωδός. Πώς θα θεραπευθεί, πώς θα ξαναβρει το δρόμο του πίσω στη σχέση εκείνη με το Θεό του και με τον εαυτό του και με τους άλλους. Κάποια στιγμή, αδελφοί μου, όλοι μας βρεθήκαμε ή θα βρεθούμε σε μια τέτοια στιγμή. Απελπισμένοι, συγχυσμένοι, πληγωμένοι, σε πλήρη απόγνωση. Ακόμα και ο θεοσεβής, πιστός άνθρωπος του Θεού, ο Ιώβ, βρέθηκε σε αυτήν τη στιγμή και κοιτάξτε τι είπε. «Ας ήταν να χαθεί η μέρα που γεννήθηκα». Σκεφτείτε τι λέει. «Και η νύχτα που είδε τη στιγμή της σύλληψής μου». Όταν πήγαμε στην Αλβανία τα πρώτα χρόνια που ήταν ο Σόλων ο Δημητριάδης εκεί, επισκεφτήκαμε ένα σπίτι ενός δασκαλού και δασκάλας μαζί και αυτή η δασκάλα που ήξερε λίγα αγγλικά μας είπε μεταξύ άλλων «Θα έρθει η μέρα που θα καταραστούμε τη μέρα που γεννηθήκαμε». Και κατάλαβα γιατί. Γιατί όταν σκοτίνιασε, ο μπαμπάς είπε στο κοριτσάκι το 12χρονο να ανάψει το φως. Και πώς άναψε το φως? Πήρε τα δύο καλώδια που φαινόντουσαν από τον τοίχο και τα ένωσε. Φυσικά ήξερε το κοριτσάκι να τα πιάνει από το λάστιχο και όχι από το σύρμα. Αλλιώς θα την αγόταν στον αέρα. Έτσι άναβαν το φως την εποχή εκείνη. Αλλά δόξα στο Θεό, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Όσοι πάμε τώρα στην Αλβανία, βλέπουμε ωραία σπίτια, κτίρια. Βγήκαν οι άνθρωποι έξω, δούλεψαν, φέρανε χρήματα, προόδεψαν. Αλλά εκείνη τη στιγμή αυτή η γυναίκα αυτό αισθανόταν. Και αγαπητοί μου, υπάρχουν στιγμές που κι εμείς αυτό αισθανόμαστε, ας είμαστε ειλικρινείς. Και να ρωτιόμαστε, γιατί υποφέρει ο δίκαιος? Αλλά μην ξεχνάμε. Ο ίδιος ο Κύριός μας πάνω στο Σταυρό είπε «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Και εκείνος έφτασε σε αυτήν τη στιγμή της απόγνωσης. Άρα μην κατηγορείς τον εαυτό σου, μην λες ότι δεν έχεις πίστη. Ο πόνος, αδελφοί μου, της ζωής, οποιοσδήποτε πόνος, σωματικός, ψυχικός, πνευματικός, ο πόνος ταρακουνάει την πίστη μας και μας κάνει να σκεφτόμαστε διάφορα. Όταν επισκεφθήκαμε μια κυρία που έχασε τον άντρα της μετά από 55 χρόνια γάμου, μας είπε, «Παιδιά μου, να προσεύχεστε για μένα να μην χάσω την πίστη μου». Βλέπετε, την ώρα εκείνη θολώνει το μυαλό μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Δεν μπορούμε να πατήσουμε στο λόγο. Πατάμε πάνω στα συναισθήματα, πάνω στον πόνο μας και ο πόνος μας μας κάνει να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα που δεν υπάρχουν. Μας κάνει να φοβόμαστε πράγματα που δεν είναι εκεί. Την περασμένη Κυριακή, στη Λεπτοκαριά, δίπλα μου στεκόταν ένας Αλβανός ιεροκήρυκας από τα Τύρανα, ο Τόρι, ο πατημένος Τόρι. Και το μετέφραζα εγώ από τα αγγλικά. Και μεταξύ άλλων μας είπε, «Βλέπετε όταν ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ στο 23, στον 23ο ψαλμό, στο εδάφιο 4, λέει, «Και εγκυλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω». Η σκιά, είπε, συνήθως είναι πιο μεγάλη από μας. Και πάντοτε υπερβάλλουμε όταν έχουμε προβλήματα. Η σκιά όμως από την άλλη πλευρά δεν μας ενοχλεί. Μπορεί να περάσει ένα ολόκληρο φορτηγό, μια ταλίκα από εδώ και να πέσει η σκιά του πάνω σου, αλλά δεν παθαίνεις κακό. Η σκιά δεν είναι το πρόβλημα. Ο φόβος σου είναι το πρόβλημα. Και είπε κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Όταν λοιπόν στρέψουμε τα βλέμματά μας μακριά από τη σκιά, κοιτάξουμε στο φως, γιατί πρέπει να υπάρχει φως για να έχουμε σκιά. Και το φως είναι ο Κύριός μας. Όλα αλλάζουν. Δεν βλέπουμε πλέον τη σκιά. Βλέπουμε εκείνον. Και η ζωή μας παίρνει άλλη μορφή. Ο ψαλμοδός εδώ λοιπόν κραυγάζει στον Κύριο, γιατί αναγνωρίζει ότι χρειάζεται βοήθεια. «Από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου φωνάζω. Άκουσε, Κύριε, τη φωνή μου. Δώσε την προσοχή σου όταν σου δέομαι». Ο ψαλμοδός εδώ, αδελφοί μου, έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί από μόνος του να λύσει τα προβλήματά του. Χρειάζεται εκείνον. Πολλές φορές προσπαθούμε κι εμείς μόνοι μας να κάνουμε τα πάντα και δεν γίνεται. Και αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε, προσέξτε, μέσα σε, έχουμε πέσει σε ένα λάκκο που έχει κινούμενη άμμο. Και όταν είσαι μέσα σε αυτήν την κατάσταση, όσο πιο πολύ κουνιέσαι, πιο βαθιά πηγαίνεις. Όταν πέσει κάποιος σε κινούμενη άμμο, χρειάζεται κάποιον απ' έξω να τον βοηθήσει να βγει. Μόνος του δεν μπορεί. Και ο ψαλμοδός σε αυτήν την κατάσταση βρίσκεται. Αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί από μόνος του και φωνάζει στο Θεό, «Κύριε, σώσε με». Και παρακάτω θα δούμε ότι αλλάζει το σκεπτικό του. Αδελφοί μου, εάν δεν θυμηθείτε τίποτα από αυτό το μήνυμα, να θυμάστε αυτήν τη φράση. «Ο δρόμος της σωτηρίας είναι η προσευχή, όχι η απόγνωση». Ο δρόμος της σωτηρίας είναι η προσευχή, όχι ο φόβος. Γιατί αυτή η προσευχή μας φέρνει κοντά σε εκείνον. Και καθώς διαβάζουμε το λόγο του, και ο αδελφός μας Σάββας αναφέρθηκε σε αυτό, ο λόγος αυτός μας δίνει θάρρος, και καθώς υψώνουμε τη φωνή μας σε εκείνον, ερχόμαστε κοντά του και μας σηκώνει ο Κύριος και μας βοηθάει να σκεφτούμε πώς να λύσουμε τα ζητήματά μας. Ο ψαλμοδός λοιπόν κράζει στον Κύριο βοήθεια. Μόνος του δεν μπορεί. Και μετά στα εδάφια 3 και 4 αναφέρεται στο έλεος του Κυρίου. Το έλεος του Κυρίου, μας λέει αλλού στους ψαλμούς, είναι καλύτερο και από τη ζωή μας. Ακούμε πολλές φορές υγεία να έχεις και όλα καλά. Λάθος. Πολλοί έχουν υγεία αλλά είναι μίζεροι. Δεν είναι η υγεία το ανώτερο αγαθό στη ζωή. Το έλεος του Κυρίου είναι. Και βλέπουμε ανθρώπους που δεν είναι υγιείς και είναι πιο ευτυχισμένοι από μας, που έχουμε την υγεία μας. Ποια είναι η διαφορά? Ο Θανάσης Δερέμπεϊ σε αναπηρικό καρότσι για χρόνια μας το είπε στη Λεπτοκαριά. τώρα βρίσκεται με τον Κύριο. Μας είπε, εγώ που με βλέπετε εδώ, και εγώ ήμουν δίπλα του, και μητάει και εσύ Παντελή να το πιστέψεις, εγώ είμαι πιο ευτυχισμένος από εσάς που τρέχετε και παίζετε και πηγαίνετε μπάνιο κτλ. Και να σας πω γιατί. Γιατί εγώ στηρίζομαι απόλυτα σε εκείνον. Εσείς στηρίζεστε στα πόδια σας, στο μυαλό σας, στο σώμα σας. Εγώ δεν έχω τίποτα. Μόνο εκείνον. Αν εσύ, Κύριε, ανομίες παρατηρείς, ποιος, Κύριε, θα αντέξει, αλλά εσύ δίνεις τη συγχώρηση για να είσαι σεβαστός. Κάνει μια εξαιρετική διάγνωση εδώ ο ψαλμοδός, αδελφοί μου. Ναι, χρειάζεται το έλεος του Κυρίου, χρειάζεται τη συγχώρηση του Κυρίου, γιατί πολλά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή μας και πολλά κάνουμε και εμείς. Δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε συμφορά που θα μας βρει, κάθε κακό, ότι είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας. Όχι. Να πούμε όχι στην τοξική πίστη που διδάσκει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι λάθος. Διότι ο Κύριος μας απάντησε σε μερικούς που τον ρώτησαν και τους είπε, «Μήπως νομίζετε ότι εκείνη η 18 που έπεσε πάνω τους ο πύργος στο Σιλοάμ και τους σκότωσε, ήταν χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο». Από τη μία ξεκαθαρίζει τα πράγματα ότι η συμφορά που μας βρίσκει δεν είναι πάντοτε αποτέλεσμα αμαρτίας. Από την άλλη λέει, ζήστε μια καθαρή ζωή. Γιατί οι αμαρτίες μας έχουν συνέπειες. Αρκετές φορές όμως, αδελφοί μου, αυτή η απογοήτευση για τη ζωή, με αυτά που ακούμε στα νέα, με αυτά που βλέπουμε στην εκκλησία μας, τους αρρώστους που έχουμε, ανθρώπους που φεύγουν πρόωρα, ατυχήματα, πόνο που αισθανόμαστε, μας πιάνει κατάθλιψη, απογοήτευση, απόγνωση. Γι' αυτό ακριβώς έρχεται ο ψαλμοδός να μας θυμίσει. Πρόσεχε, αγαπητέ μου, αδελφέ και αδελφή, όλα αυτά που σου συμβαίνουν, ο Θεός τα ελέγχει. Κάποια τα επιτρέπει και κάποια, λέει ο Ιώβ, ο Θεός επιφέρει το οριστέν εις εμέ. Τρομερή φράση. Όταν εμπιστευόμαστε σε Εκείνον, Εκείνος ξέρει τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Πόσο αντέχουμε και μας δίνει ανάλογα και επιτρέπει ανάλογα από αυτήν την πλευρά του ουρανού, όπου βέβαια υπάρχει ο πόνος και η θλίψη. Χρειάζεται όμως να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε καθαροί μπροστά στον Κύριο. Ο Δαβίδ εκφράζει τη δική του πνευματική απόγνωση όταν είχε πέσει σε αμαρτία λέγοντας, «Κύριε, όταν σώπασα φθάρθηκαν τα οστά μου από τον ολοήμερο αναστεναγμό, γιατί μέρα και νύχτα έπεσε βαριά η τιμωρία σου σε μένα, σαν το χωράφι έγινα το άνυδρο στου καλοκαιριού τη θέρμη». Συχνά έρχομαι σε συζήτηση με κάποιους σχετικά με τη σωτηρία και τη χάρη. Και όταν μιλάμε για τη χάρη και μιλάμε πολύ συχνά και πιστεύουμε στη χάρη, λένε ναι, αλλά η χάρη αυτή μπορεί να μας οδηγήσει όχι στην ελευθερία, στην ασυδοσία. Να εκμεταλλευτούμε τη χάρη. Και εγώ απαντώ, το παιδί του Θεού που γνωρίζει τον Κύριο ξέρει πολύ καλά ότι εάν πάει να εκμεταλλευτεί τη χάρη, θα υποφέρει πολύ χειρότερα από έναν άπιστο, έναν που δεν γνωρίζει, που είναι νεκρός στις αμαρτίες του. Αυτός είναι ζωντανός. Δεν τον συμφέρει να μένει στην αμαρτία. Πρέπει να επιστρέψει. Η χάρη είναι αυτή που μας φέρνει πίσω στον ίσιο δρόμο και μας βοηθάει να βρούμε το μονοπάτι από το οποίο έχουμε ξεφύγει. Επειδή μας αγαπάει, έρχεται και μας σηκώνει από εκεί που πέσαμε, μας ελέγχει περί αμαρτίας για να μας φέρει πίσω, να μας διορθώσει. Αυτό κάνει ο Κύριος. Και όταν, αδελφοί μου, μάθουμε να παίρνουμε συγχώρηση από το Θεό, τότε πολύ πιο εύκολα τη δίνουμε, τη συγχώρηση. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Η συγχώρηση λοιπόν που δέχεσαι από το Θεό σε ευλογεί, σε καθαρίζει. Και τώρα σκέφτεσαι πώς μπορείς να δώσεις συγχώρηση στους άλλους. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται το έλεος του Θεού, χρειάζεται ελπίδα. Η βοήθεια και το έλεος, αδελφοί μου, είναι τα πρώτα δύο χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ. Στη συνέχεια, στον Κύριο, λέει, έλπισα, έλπισε η ψυχή μου και προσδοκώ τους λόγους του, ψυχή μου πρόσμενε τον Κύριο. Όταν μιλάς σε κάποιον που έχει πέσει σε κατάθλιψη, βαθιά στεναχώρια, το βασικό που του λείπει είναι η ελπίδα. Και εκεί είναι καλό να τον βοηθήσουμε να ανοίξει λίγο τα μάτια και να προσδοκά, να περιμένει την αυγή. Όπως λέει οι φύλακες. Οι φύλακες τι κάνανε? Οι φύλακες στην εποχή εκείνη, επειδή δεν υπήρχαν δημόσιος φωτισμός έξω, σκοτάδι παντού, περιπολούσανε την πόλη. Μήπως και κάποιος εχθρός μπήκε μέσα για να κάνει κακό, να ανοίξει τις πύλες για να μπει ο εχθρικός στρατός. Περιπολούσαν την πόλη και περίμεναν κάποια στιγμή να βγει η αυγή, ώστε να ησυχάσουν και να πούνε ευτυχώς, απόψε δεν έγινε κακό. Γι' αυτό φαίνεται την εικόνα αυτή ο ψαλμοδός. Άρα, εμείς προσμένουμε τον Κύριο ακόμα πιο πολύ από ότι οι φύλακες περιμένουν την αυγή. Ιερεμίας, μέσα στον πόνο και στη θλίψη του βλέποντας την Ιερουσαλήμ, να είναι ισοπεδωμένη, λέει. Μα η ελπίδα έρχεται ετούτο όταν θυμάμαι πως του Κυρίου η ασπλαχνία δεν εξαντλήθηκε, ούτε και τέλειωσε το ελαιός του. Την κάθε αυγή ξαναγεννιούνται και είναι η πιστότητά του απέραντη. Κάθε πρωί ανανεώνεται η χάρη του Κυρίου για σένα και για μένα. Κάθε πρωί ο Θεός μας δίνει καινούρια ελπίδα. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στο Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή, έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στο Θεό. Βέβαια, μερικές φορές, αδελφοί μου, οι υποσχέσεις του Θεού, παρεπιπτόντως σε αυτήν τη γραφή, υπάρχουν πάνω από 7.000 προσωπικές υποσχέσεις. Τις μέτρησε κάποιος. Πάνω από 7.000 προσωπικές υποσχέσεις. Και βέβαια θα μου πείτε, κάποιες φορές αυτές οι υποσχέσεις αργοπορούν ή δεν έρχονται καθόλου. Στην προσευχή μας, όταν ζητάμε κάτι, ξέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να πει ναι, μπορεί να πει όχι ή μπορεί να πει περίμενε. Και χρειάζεται να είμαστε υπομονετικοί. Σε πράσινα λιβάδια μ' αναπαύει, Ψαλμός 23, με πάει σε νερά δροσιστικά, ανανεώνει τη ζωή μου. Ξαναδιαβάστε αυτόν τον ψαλμό αργότερα. Κάθε φορά που διαβάζουμε τη γραφή, ας αφήσουμε το μυαλό μας να σκεφτεί κάτι καινούριο. Γιατί πάντα υπάρχει κάτι καινούριο στη γραφή. Να ανανεωθεί το πνεύμα μας και η σκέψη μας. Πόσο δρόμο έχει τρέξει αυτός ο ψαλμοδός σε αυτά τα λίγα εδάφια. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας Spurgeon ονόμασε αυτούς τους στίχους εδώ το μαργαριτάρι της λύτρωσης. Και λέει, ίσως ο γλυκός ψαλμοδός ποτέ δεν θα είχε βρει αυτό το πολύτιμο αγαθό αν δεν είχε πέσει σε βαθιά θλίψη. Βλέπετε, συνεχίζει, τα μαργαριτάρια τα βρίσκουμε στα βαθιά. Μέσα στη θλίψη και στον πόνο σου, ο Θεός θα σου δείξει τα μαργαριτάρια της ζωής σου. Και τώρα, έχοντας περάσει από αυτόν τον πόνο και τη θλίψη, ο ψαλμοδός τελειώνει τον ψαλμό του δίνοντας συμβουλή στους άλλους. Γιατί λέει, ο Κύριος είναι σπλαχνικός και χίλιους τρόπους έχει αυτός να σε λυτρώνει. Μιλάει τώρα για μας. Εκείνος, λέει, θα λυτρώσει τον Ισραήλ από όλες του τις ανομίες. Τι έγινε εδώ? Ενώ ξεκινάει με πόνο και με θλίψη, ζητάει βοήθεια, παίρνει το έλεος και τη συγχώρηση του Θεού, βρίσκει την ελπίδα και τώρα γεμάτος στρέφεται στους άλλους και τους πετάει και αυτούς ένα σωσίβιο σωτηρίας, αφού ο ίδιος έχει σωθεί και πατάει στο βράχο. Αγαπητοί μου, αυτό δεν γίνεται και με μας? Μετά από μια θλίψη, από έναν πόνο, από μια κακιά στιγμή, όταν ελευθερωθούμε, δεν έχουμε και εμείς την ευκαιρία και τη διάθεση να βοηθήσουμε κάποιον άλλον που έπεσε στον ίδιο λάκο? Να ρίξουμε ένα σωσίβιο σωτηρίας, να βγει και αυτός από την κινούμενη άμμο που βρίσκεται? Η συμβουλή του είναι: έλπιζε στον Κύριο, γιατί είναι σπλαχνικός. Και υπάρχει βάση για αυτήν την ελπίδα, επειδή εκείνος, ο Κύριος, θα λυτρώσει τον Ισραήλ. Ο ψαλμοδός εδώ, αδελφοί μου, δεν είναι μόνο ποιητής. Γίνεται και προφήτης. Γιατί? Γιατί βλέπει μπροστά. Πού βλέπει? Βλέπει στη θυσία του Χριστού. Ποιος λύτρωσε τελικά τον Ισραήλ, ποιος λύτρωσε τον κόσμο? Ο Κύριος μας. Ο ψαλμοδός εδώ γίνεται προφήτης. Γιατί ο Κύριος θα λυτρώσει τον Ισραήλ και τον υπόλοιπο κόσμο, πώς? Μέσω του Σταυρού του Κυρίου μας. Για εκείνον ο Σταυρός ήτανε μέλλον. Για μας τώρα είναι παρελθόν. Εμείς μπορούμε να ζήσουμε κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Εμείς έχουμε αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα που εκείνος δεν είχε. Έχουμε την επίγνωση του Σταυρού. Στα βάθη της απελπισίας μας μπορούμε να στραφούμε σε εκείνον, να ζητήσουμε βοήθεια, να ζητήσουμε έλεος, να ζητήσουμε ελπίδα. Γιατί, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, αδελφοί μου, το έλεος του Κυρίου είναι καλύτερο και από τη ζωή μας. Δόξα στο όνομά Του. Να προσευχηθούμε. Πατέρα αγαπημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για το δικό σου έλεος στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας βρίσκεις εκεί που έχουμε πέσει, εκεί που έχουμε ξεφύγει, εκεί που μας οδήγησαν κάποιες άσχημες συνθήκες της ζωής μας και μας ενθαρρύνεις, μας ελέγχεις για την αμαρτία, μας συγχωρείς και μας φέρνεις πίσω στην πρώτη θέση που ήμασταν. Σήμερα το πρωί, Κύριε, αν υπάρχει κάποια ψυχή που αγωνίζεται με κάποιον πόνο, με κάποια θλίψη, εσύ να αγγίξεις αυτό το άτομο ιδιαίτερα και το Πνεύμα Σου το Άγιο, το στοργικό χέρι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να αγγίξει για θεραπεία ψυχική και σωματική. Στο όνομα Εκείνου σε ευχαριστούμε. Αμήν.